Вие слушате запис от общественото обсъждане на проекта за нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.
Сега тук аз не мога да взема отношение към декларацията, която беше направена. Изслушах я, но искам да отбележа, че в края на законопроекта имаме множество предложения за промени в наказателно-процесуалния закон и в закона за изпълнение на наказанията и в други закони, които имат връзка с наказателния кодекс. Когато работехме по тази концепция, има няколко пункта, върху които искам да се спра, защото иначе цялата концепция е доста сложна. Преди всичко беше взето решението, още преди да започне работата по същество, че ще запазим единното понятие за престъплението като едно голямо достижение на съвременното българско наказателно право. На второ място беше решен въпроса и беше поставен и обсъждан въпроса за наказателната отговорност на юридическите лица и по-конкретно дали това трябва да бъде уредено в наказателния кодекс. Концептуално се взе решението, че наказателната отговорност за хората и наказателната отговорност за юридическите лица са доста различни и като основание, и като характеристика, поради което наказателният кодекс трябва да запази сегашната система, а именно наказателната отговорност по наказателния кодекс да си бъде само за хората. Що се касае до наказателната отговорност за юридическите лица, тя трябва да се урежда в други закони. Обсъден беше и въпроса за това дали да се запази наказанието до животен затвор без замяна. За отбелязване е, че както представителите на прокуратурата, така и тези на Върховния касационен съд предложиха този вид наказание да отпадне от системата на наказанията. И друго важно и съществено решение относно системата на наказанията е, че наказанието пробация трябва да бъде уредено по такъв начин, че то да стане едно наистина добро наказание, като се развият неговите добри страни и се освободи от неудачите в сега действащата уредба. Иначе в структурно отношение всички сте видяли, наказателния кодекс има класическата структура на обща част, особена част и една допълнителна разпоредба, като са спазени всички изисквания на закона за нормативните актове относно изготвянето на този проект. И пак да отбележа, че ако някой си мисли, че може да се направи изцяло ново наказателно право материално, мисля, че това е нещо невъзможно. Затова и се наложи да запазим всичко положително, което е достигнато до този момент. С това мисля да приключим. Благодаря.
Така, благодаря на професор Стойнов. Впрочем, за тези, които не го познават, един от най-уважаваните български професори по наказателно право от Софийския университет Свети Климент Охридски. Предстои ни много труден и сериозен разговор. Сега, правилата за разговора ще бъдат следните. Така, значи, няма да има диалози, тъй като целта е да чуем възможно най-много мнения. Надявам се, ще се съгласите с това. Ако се влиза непрекъснато в диалогичен режим, като в парламента на реплики и дуплики, най-вероятно ще останем само до първата тема, а има много теми, по които има хора, за които са важни и искат да се изкажат. Така, ще разгледаме 10 основни теми, по които са постъпили предложения. Ще започнем с тема, по която имаше най-много предложения, най-много желания за изказвания. Впрочем, тема, която е изключително важна, явно и според авторите на концепцията, които са преместили, забележете, в стария наказателен кодекс престъпленията срещу републиката, срещу държавата бяха първи, най-важни, сега са престъпленията срещу личността. Затова ще започнем с темата за децата, престъпленията срещу деца и защитата срещу домашно насилие. Това са, там имаме 4 организации, които искат да се изкажат. Ще имате по 3 минути за изказване. Няма да влизаме в диалогичен режим. Важно е да бъдат чути тези, всички. Ще си позволявам да ви прекъсвам, за да стигне времето. И така, Асоциацията за детско развитие 24. Аз не виждам... Тъй като само вие явно сте искал по тази тема да се изкажете, накрая така бяха подавани темите предварително. Който искаше да се изкаже, се е регистрирал с тема. Тези хора, които са уважили процедурата, сега ще се изкажат. Всички останали също ще имат възможност да се изкажат, но разберете, не може да обсъждаме как ще подредим държавата си, ако не може да подредим една дискусия. Кажете, заповядайте.
Интеграция и права на човека. Току-що разбрах, че не се води стенографски протокол, а ние сме поканени тук от Комисията по правни въпроси на Народното събрание, при които обсъждания винаги се води стенографски протокол. Факт е, че има излъчване на живо и видеозапис, ме кара да мисля, че ние участваме в една самореклама на авторите и вносителите на проекта, а не в действително
само
обсъждане на проблемите.
За да спестим квалификациите, да ви дам информацията.
Аз съм заявила своевременно, в рамките на 3 минути ние не можем да обсъдим специалната част. Аз съм заявила съществени съображения, че желая да изложа по общата част, която иска да превърне тази държава в държава на маргинали и рецидивисти. Общата част не е включена в програмата за обсъждане. Давай, за 3 минути какво искате да ви обясним по основните текстове и поначало този формат на обсъждане по този начин, кога обявихте вие тази програма, обявихте ли ние на нас, които сме заявили своевременно участие? Сега я виждам, когато правя регистрация. Общата част е професор Стойнов, който е мой преподавател, още преди да има академична титла, ме е учил, че основата се залага от общата част и ако видите мотивите, вие ще видите, че общата част предпоставя специалната. Защо сега не сте включили това в програмата?
Сега, само... подред. Първо се прави и аудио, и видеозапис, и всичко ще бъде свалено на текст, така че може да бъдете спокойна, стенограма има. По отношение на бележката ви за общата част, сигурен съм, че една голяма част от залата не разбира за какво говорите, тъй като има една част, която е тук дошла, за да говори за конкретни предложения по специалната. Мисля, че господин Казак вече обяви, че предстои дискусия с специалисти, с... така висока правна квалификация, каквато сте и вие, включително и адвокати, на която тези, този тип детайли ще бъде по-разумно да бъдат обсъждани. Така, сега, за да приключим с процедурите, кажете и вие, за да не се чувствате ощетен. Така, микрофона идва към вас. И след тази последна процедура минаваме по същество.
Калин Ангелов, адвокат съм, представител съм на движение Промена. Първо, напълно се съгласявам с казаното от колежката. Аз очаквах тук да бъдат всичките членове на правна комисия. Очаквах това нещо, защото правна комисия, преди да започнем ние да се занимаем по същество с кодекса, трябва да отговорим на един много съществен въпрос, който е поставен от член 74, алинея 2 от правилникът на Народното събрание. Тя трябва да обсъди дали, преди да разлее по същество, дали проектът има съответства на изискванията на Закона за нормативните актове. Аз силно се съмнявам, че предложеният проект съответства на този закон. Член 28, алинея 2 изисква в мотивите на проекта да съдържат причините, които налагат приемането, целите, които се поставят, финансови и други средства, които са необходими при новата уредба, какви са очакваните резултати и така нататък и така нататък. Нямаме такъв отговор. Тоест, моето първо предложение, което е към господин Казак, ако може комисията да върне обратно проекта на вносителя, преди да започнем ние да обсъждаме конкретно какви текстове има. Благодаря.
Така. Сега започваме разговора по защита на децата и защита срещу домашното насилие. Асоциацията за детско развитие 24, Алианс за защита срещу домашно насилие, Български център за джендър изследвания и фундация Анимус. Моля само да вдигате ръка, заповядайте. И следващия от другата страна.
Само да помоля колежките с микрофоните да стоят по-наблизо, за да не губим време, докато искат да си изкажат колегите. Благодаря.
Така и ви моля да си казвате в началото имената и откъде сте.
Благодаря. Залата е голяма.
Заповядайте.
Всички ще се изкажат. Искате да дискриминираме останалите?
Вие не се изказвате изобщо. Дали има смисъл да се продължава?
Смисъл от всяка дискусия винаги има. Ма то няма никаква легитимност в момента. Ние обсъждаме, това е представители на различни организации. Не се търси юридическа. Няма да има отговори. Това не е заседание. Заповядайте, господин Казак.
Сега. За да... Аз силно се надявам с този последен апел наистина да пристъпим по същество към днешната дискусия, защото ако така продължаваме да изказваме предварителни бележки и предварителни възражения въобще по смисъла, по замисъла, по конструкцията на проекта, няма смисъл тогава да продължаваме. Ние сме организирали тази дискусия, за да чуем мнението на неправителствените организации по отделни теми, залегнали в проекта, преди той да започне да се обсъжда съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание в Комисията по правни въпроси. И за това веднага отговарям и се надявам вече наистина да няма подобни възражения. Тези две дискусии са предварителни, за да чуем ние като народни представители мнението от една страна на неправителствения сектор. Следващата дискусия ще бъде с участието на представители на професионалните среди, магистрати, адвокати, представители на академичната общност, специализирана в наказателното право, на МВР, на ДАНС и така нататък. Всички онези институции, които са ангажирани пряко с прилагането на наказателния кодекс. И след това вече комисията по правни въпроси ще заседава и ще направи тази преценка, уважаеми господине, дали е спазено изискването на закон за нормативните актове, ще се произнесе и по този въпрос. Благодаря.
Така, значи това не е заседание на правната комисия. Заповядайте.
Благодаря, господин Вълчев. Една забележка първо. Асоциацията ни се казва Асоциация за детско развитие, член 24, по името на член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз, която третира правата на децата. Радвам се, че първа точка от дневния ред на обсъждането третира наистина правата на децата и защитата срещу домашно насилие. Домашното насилие е изведено в отделен закон и честно да ви кажа, не виждаме как точно е застъпено той специално по отношение на децата в наказателния кодекс. Специално по отношение на него искам да ви обърна внимание на това, че това домашно насилие над деца обикновено се извършва от неговите родители и близки. Ние настояваме, ако не в наказателния кодекс, предимно предполагаме, че ще бъде от частен характер да има такова престъпление, то поне в Закона за защита от домашно насилие, паралелно с обсъждането на наказателния кодекс, да залегне норма, която да е ясно, че преграждането или преченето на осъществяването на лични отношения между родител и дете е домашно насилие. В момента съдилищата някакси или го подминават, или съдебната практика се страхува да го приложи, но наистина, въпреки че децата не гласуват, не са избиратели, а само техните бащи и майки, на тях трябва да се обърне специално внимание и на спазването на техните права. Веднага тръгвам по нашите забележки по наказателния кодекс, проекта за него всъщност, за да се вместя в трите минути, които любезно ми давате. Наши членове ни споделиха, че в член 214 от проекта, където е предвидено престъплението изтезаване на дете, предложеното наказание е по-малко, отколкото предвиденото по член 431 за жестокост към гръбначно животно. Не искам да кажа и не искам да обидя никой защитник на животните наистина, но моля да обърнете подобаващо внимание на тази разпоредба, доколкото предвиденото наказание и свидетелство за неговата тежест. След това, особено тежък проблем с правата на децата е търговията с деца, доколкото то представлява в частност трафик на хора. Предвиденото престъпление по член 220, като че ли е предвидено да наказва едва ли не всички, и най-вече родителя, в частност майката. Като се има предвид и от случаите, които ние третираме като неправителствена организация, трябва да ви кажа, че в състоянието, в което се намира една майка преди раждането, и хормонално, и физиологично, и от всякакво друго естество, емоционално, не може и не ни се струва подходящо тя да бъде наказвана за това, че е направила едно такова действие, което ние не се съмняваме, че е престъпление. Но за да има борба срещу престъплението, според нас трябва да се наказват трафикантите, а не родителите на детето. Защото точно трафикантите са тези, които започват и убеждават майката да продаде детето си още докато е бременна. Този факт не е отчетен в член 220 и моля комисията да му обърне подобаващото внимание. Също така в този контекст искам да ви обърна внимание на член 66 от сега действащия семейен кодекс. Не съм видял до сега жив депутат, може би господин Казак ще ме поправи, ако е бил депутат, когато се е приемал този семейен кодекс. Моля ви, не го бъркайте с наказателния. Член 66, в който е отменен иска за оспорване на припознаването. Това е един иск, който го има още в римското право, има го в всяко едно европейско законодателство на всяка една държава. Лично съм го проверил. Единствено в България, кой знае защо, аз знам защо и твърдя, че знам, но не знам защо българският парламент го отмени този иск първоначално изцяло, а след това даде правото или на прокуратурата, или на дирекцията за социално подпомагане да оспорват извършеното припознаване. Какво се случва на практика? На практика жената, която е убедена от трафикантите да продаде детето си, трафика е направен, тя го е продала, бащата идва и го набедение за баща, идва и го припознава, след което неговата съпруга го осиновява по по-лесен начин. След това единствената защита на това дете остава в евентуалния му биологичен баща. За да не пречим на трафикантите, този биологичен баща е лишен от каквато и да е правна възможност да се защитава. Много моля някой отговорен държавен фактор да ми отговори защо това е направено и защо продължава да съществува и така лицемерно да стои с това дяволско число 66, този член 66, лесно се помни.
Добре, тъй като наистина поставихте съществен въпрос и ви оставих и повече време от това, което
ние сме дали писменно нашите забележки. Ще завърша, ако ни позволите, да, с едно последно изречение. Ние подкрепяме да отпадне разгласяването на тайната на осиновяването, защото мисля, че това е една от живелица. Мога да се обоснува защо, но наистина не искам да отнемам от времето на никоя друга организация.
Също така ценни бележки, благодаря ви на Асоциацията за детско развитие, член 24.
Благодаря,
като оговорката е, че вашите становища и в писмен вид една част от тях вече дали има в правната комисия. Тези, които не са ги дали в писмен вид, при всяко положение ще бъде изключително ценно да бъдат дадени. Така, по тази тема, защита на децата и защита срещу домашното насилие, има ли друга организация, която присъства тук? Да, заповядайте. Да, заповядайте. Алианс за защита срещу домашно насилие.
Добър ден на всички. Албена Койчева се казвам. Представлявам организациите, членки на Алианса за защита от домашно насилие. Благодаря за поканата на тази среща. С цялото ми уважение и респект към нашата правна традиция, към нашата правна доктрина и авторите на предложения проект за нов наказателен кодекс, от името на организациите от Алианса и въз основа на опита, който ние сме натрупали в нашата дългогодишна дейност по защита от домашно насилие, си позволяваме да направим няколко съществени препоръки. Надяваме се те да бъдат взети предвид, представили сме ги в писмен вид, затова просто ще маркирам. Най-голямата група наши забележки към проекта касаят недостатъчната наказателно-правна санкция, която се предвижда за престъпленията, съставляващи телесни повреди за извършени по отношение на лица от кръга на защитените по Закона за защита от домашно насилие, в това число огромната част жени и деца. А нашите основни искания са насочени към по-добра защита на жените и децата от домашно насилие. И в тази връзка искам да кажа, че считаме, че всички форми на домашно насилие, довели до телесна повреда, трябва да се преследват от прокуратурата и то като престъпление от общ характер. И подробните ни препоръки са представени писмено. Само искам да подчертая, че тези наши забележки почиват и на препоръките, които правителството на Република България получи от Комитета по човешките права към ООН при разглеждане доклада на държавата през 2011 година. През следващата 2012 година Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените към ООН, която разгледа консолидирания 4, 5, 6 и 7 доклад на държавата, отнесе същите препоръки към държавата за това, че телесните повреди при условията на домашно насилие следва да се преследват като престъпление от общ характер, че санкциите са недостатъчни, че наказанията са недостатъчни и като брой наказани лица и разследвани деяния, и като вид и размер на наложените наказания. В същия смисъл са и препоръките, които Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените към ООН е изразил и в трите индивидуални комуникации, решени пред този орган и които са обвързващи по отношение на държавата. На следващо място искам да обърна внимание, че това съответства и на член 55 от Конвенция 210 на Съвета на Европа, тъй наречената Истанбулска конвенция, за превенция на и защита срещу дискриминацията, домашното насилие и насилието срещу жени. Тази разпоредба предполага разследване по общия ред, т.е. този вид деяния, а именно физическото насилие, престъпленията, съставляващи физическо насилие, както и престъпленията, съставляващи сексуално насилие, да се разследват по общия ред и независимо от това дали жертвата оттегля своята жалба или не. Тоест инициативата не следва да лежи единствено в самото пострадало лице, тъй като много фактори могат да влияят върху формирането и изразяването на волята на пострадалото лице в тази насока.
Ако го имате в писмен вид и маркирахте най-важното,
да, да ви прекъсна. Разбира се, но само искам да обърна внимание на още нещо. Разпоредбата на член 229 от сегашния проект за наказателен кодекс, която е абсолютно идентична с разпоредбата на член 183 от действащия наказателен кодекс, а именно наказателно-правната санкция за неплащане на издръжка на дете, е неефективна в сегашния си вид, тъй като обхваща и така приема и доктрината, така е и в съдебната практика, обхваща единствено периода, независимо от това какво пише в съдебното решение, обхваща единствено периода от влизане на това решение нататък. Много често това оставя дълги периоди назад, за които неизпълнението на това съдебно решение не е обвързано с никаква наказателно-правна санкция и води до драстична неравнопоставеност на родителите след тяхната раздяла по отношение на техните задължения за издръжката на децата. Ще представя Добре. Всичко това и в писмен вид. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви. Български център за джендър изследвания или фондация Animus? Да, заповядайте.
Добър ден. Казвам се адвокат Георги Войнов от Български център за джендър изследвания. Съвсем накратко ще маркирам и ние сме представили становище в писмен вид. Само на първо време искам да се присъединя към критиката на колегите адвокати преди мене относно процедурата. Просто така не се прави. Нашата критика, съвсем кратък, ще бъде относно запазването на текста на член 164 от наказателния кодекс, а именно основен член, престъплението изнасилване, който почти напълно възпроизвежда сега действащия член 152 от наказателния кодекс. Нашите притеснения са подробно изложени в писмен вид. Притеснени също това, че без мотиви, поне ние не видяхме такива, текстът е останал същия, като има препоръки както от страна на Български хиязъски комитет и наша страна, този текст да бъде променен и да се наказва всяко проникване от сексуално естество в тялото на жертвата, без значение и от пола също така. Има такива препоръки от страна на експерти от Съвета на Европа и то в светлината на делото МЧ срещу България. Дело на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Не сме чули мотиви, защо тези предложения не са приети, обсъдени и така нататък. Бихме били благодарни, ако Правната комисия ги обсъди публично. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от общественото обсъждане на проекта на нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.